ولی تو سن زیادی نداری. دیگه کسی الان با شمشیر نمی جنگه.
شما کاملا عقلتو از دست دادی. تو عموی بهترین شمشیرزن جهانی بعدش میگی دیگه کسی با شمشیر نمی جنگه؟ واقعا جای تأسف داره.
آه فراموش کردم. درست میگی. معذرت میخوام. ادامه بده. ادامه بده.
توی اون دوران من انقدر غرق احساساتم شدم که کم کم منزوی شده بودم. تبدیل شده بودم به یه دانشمند علوم ماورایی. به بودن فکر میکردم، به خورشید فکر میکردم، به اینکه ما به کجا میریم، چرا به دنیا اومدیم. توی این دوران بود که عاشق دانه شدم.
همون دختری که میخواستی به خاطرش خودتو بندازی پایین؟
اشتباه نکن، من میخواستم به خاطرش پرواز کنم.
دانا کجا زندگی میکرد؟
نمیدونم کجا زندگی میکرد، ولی از یه روز به بعد هر جا که میرفتم جلوی چشمام بود.
چطوری باهاش آشنا شدی؟
نمیدونم. یه روز یه نیروی منو کشون توی جنگل. من برای یک ثانیه اونو دیدم. همین یک ثانیه کافی بود. من فهمیدم که با اون میتونم کامل بشم، چون اون یک عشق واقعی بود. عشق واقعی میتونه هر کسی رو کامل کنه.
چرا اینطوری فکر میکنی؟ اینطور که تو میگی همه عاشق تو بودن. و چرا فکر میکنی فقط اون میتونه تو رو کامل کنه؟
تنها 4 تا سوال با ارزش در زندگی هست دون اکتاویو. 1. چه چیزی مقدسه؟ 2. روح برای چی ساخته شده؟ 3. زندگی برای چی ساخته شده؟ 4. آیا مرگ ارزشی داره؟ میدونی پاسخ همه این سوالات چیه؟
نه.
پاسخ همه این سوالات عشقه. دانا اولین کسی بود که من عاشقش بودم. این باعث شد که من بفهمم به وسیله اون میتونم کامل بشم. خب بهتره که دیگه بری. میدونم وقت امروزمون تموم شده.
بیا این نقابت، اگه میخوای میتونی دوباره ازش استفاده کنی.
دوست دارم چند روزی دست تو باشه. یه چند روزی تو اونو بزن به صورتت. بهت میاد.
فکر خوبیه. اون وقت من میشم دون جوان.
تو دون اکتاویو هستی، اینو فراموش نکن. تو اینقدر برای خودت افتخار داری که نیاز نداری مثل کسی دیگه ای باشی.
فراموش نمی کنم، فراموش نمی کنم. فعلا من میرم. یادت باشه تا کجا برام تعریف کردی. فردا باید ادامه زندگی تو بهم بگی. باشه؟
باشه باشه. راستی گل لاله یادت نره. پیشنهاد میکنم برای اینکه فراموشش نکنی همین الان بری بخری.
الان میخوام برم خونه. فردا صبح میخرم، نگران نباش.
ولی من پیشنهاد میدم همین الان بخری. خب خوبه که یه شاخش هم به همسرت بدی.
ها؟ ها؟ فکر بدی نیست؟ یادم رفته نورا چه گلی خوشش میاد.
او نورا، اسم همسرت نوراست؟ اسم قشنگیه. گل لاله خوبه، اون همه دوستش دارن. امتحانش کن.
باشه باشه. تا فردا خداحافظ.
خداحافظ.
سعی کن خوب استراحت کنی.
بله.
چی شده جک؟ حس میکنم تو فکری. فکر کنم ذهنت مشغول یه چیزیه.
نورا سر کن ببینم این قرصا چیه؟
کلسیوم به خاطر اینه که استخونام خورد نشه. با آسپرین به خاطر اینه که قلبم ترمز نکنه. مسکنم برای اینه که درد معدم ساکت بشه. و مولتی ویتامین برای اینه که جوونیمو از دست ندم.
بیا اینجا، بیا اینجا. بیا بیا بیا اینجا بیا. این گلای لاله روی میزو برای تو گرفتم.
چه رمانتیک. آقای دکتر فکر کنم 10 سالی بود برام گل نخریده بودی. از کجا میدونستی من گل لاله دوست دارم؟
همینطوری حد زدم.
در هر حال ممنونم. حالا راستشو بگو. چت شده؟ چرا انقدر تو فکری؟
من؟ چیزی نشده. امروز یاد دوران جوونیمون افتادم. اما میدونی دیگه قهرمانی توی این دور زمونه نمونده تا جونشو برای ما بده.
جونشو؟ منظور چیه؟
این که به خاطر ما بجنگه، عاشق مملکتش باشه. حس میکنم زندگی خیلی پوچ و بی‌معنی شده.
یک کلمه از حرفاتو نمیفهمم. چرا درست منظورتو نمیگی؟
منظورم اینه که آدمان خیلی از مسیر زندگی فاصله گرفتن. همه مردم بدون داشتن کوچکترین آگاهی دارن وقتشون رو تلف میکنن.
جک، آگاهی مردم رو دوچار رنج بیشتر میکنه، بعدش دیگه نمیشه اونا رو کنترل کرد. آقای دکتر، شما که بهترین چیزا رو میفهمی.
حس میکنم تو این دور زمونه اگه یه نفر خودشو عاشق نشون بده، هیچ کس اونو باور نکنه. توی این دور زمونه آدم عاشق با یه روانی خیال باف فرقی نمیکنه.
آدما نباید خودشون رو زیادی عاشق نشون بدن. وقتی از خودشون انرژی زیادی تولید میکنن، یه دفعه میمیرن.
نورا عزیزم، میدونم چیزایی که دارم بهت میگم همه احمقانه است.
نه نیست جک، هنوز بهم نگفتی چت شده.
ها؟
از اینکه داری بازنشسته میشی ناراحت؟
نه اینطور نیست.
پس چی شده؟
خب من یه بیمار دارم که فکر میکنه دونجوانه، لباس قدیمی تنش میکنه، یه شمشیرم دستش میگیره و یه نقاب به صورتش میزنه. به خاطر اینکه یه بار به خانمی که خیلی دوست داشته باهاش ازدواج کنه جواب منفی داده، از اون به بعد تصمیم گرفته به هیچ وجه جلوی کسی نقابشو بر نداره. فکر میکنه چون جواب منفی به یه عاشق داده، بزرگترین خیانتو کرده.
پس سعی کن بفهمیش. فکر نمی کنم برای تو کار سختی باشه.
سلام خانم گلوریا، صبح بخیر.
سلام آقای دکتر، صبح شما هم بخیر. می بینم که بازم گل خریدیم.
اینا رو برای دونجوان گرفتم. اون کجاست؟
اینجا نیست.
نیست؟ منظورتون چیه؟ کجا رفت؟
دیشب دوچار تشنج شد. پرستارش براش میه مورفین زد، نتونست طاقت بیاره. متاسفانه اون اووردوز کرد.
یعنی چی؟ شما بدون هماهنگی با من به اون مورفین زدین؟
شرایط خیلی بد بود، وقت نداشتیم بهتون زنگ بزنیم.
خدای من، خانم گلوریا این چه جوابیه که به من میدید؟ میخوام همین الان تمام مدارک دیشب رو برای من بیارین.
راستش آقای دکتر، به من دستور داده شده به شما بگم شما دیگه بازنشسته شدید و اجازه ندارم هیچ گونه مدرکی رو در اختیارتون بذارم.
چی؟ من از دستتون شکایت میکنم خانم.
واقعا متاسفم آقای دکتر.
تأسف شما به چه درد من میخوره خانم؟
آقای دکتر، این نامه رو توی وسایلش پیدا کردیم، فکر میکنم مال شماست.
بدید ببینم. برای دون اکتاویو. آدم های
زیادی توی دنیا هستند که تو رو درک نمی‌کنند، ولی تو میتونی از طریق اونا پرواز کنی، چون تو به احساس اونا توجه میکنی، زیبایی رو درون اونا جستجو میکنی. به خاطر همین اونا کم کم عاشقت میشن. تو از این طریق میتونی همه ی آدم های دنیا رو مظهور خودت کنی. تو زیبایی اونا رو آشکار میکنی، پس باید قبول کنی تو هم دون اکتاویو یک عاشق بزرگ هستی. این اون چیزیه که باید توی وجود خودت پیدا کنی. اگه تو جایی که ایستادی احساس غریبی کردی، بدون گم شدی و باید راه خودتو پیدا کنی. تو اینجا حس آشنایی داری، پس حتم دارن اینجا خونه توه و محلیه برای زندگی. پس تا میتونی عاشق جایی که روش وایسادی باشی.
Thank you. سباب سانم بیتون شاه لرنده حضرت شاه ترا خرمنین تروریستی حادثه شهید لرنه یاد وارنین گرولا زاقی آنفلانزه نمقابله تون نسنده حاده تنفسی خدمات جامعه سلامت مرکز لرنین فعال علماسی
مراکز خدمات جامعه سلامت حاده تنفسی چه بیماری آنفلانزا و چه کرونا رو مجددن در سطح استان فعال کردیم.
با پدافند غیر عامل هفت از مناسبت و سنن گاز شرچاتنین آمادگی و راهکارنین حمل و نقل و جابجایی مال اولادنن گرول ماست. بسم الله الرحمن الرحیم محمد و آل محمد است. هر باچون داریم سلام عرض دیم سیز از زن خدمت نه دوات دیم به مزمان خوادنم ویزه هم رول است. اطلاعات وزارتی شیرازا اخیر تروریستی حادثان این زنایتکار گروهنون چخلی پشیبانی عواملنین شناسالق و توتولماسنا خبر وید. اطلاعات وزارتی مردمون همکارلغینن پیچی در بیر عملیات دا به عواملین توتولماسن اشاره و اعلام الادی به زنایتکارلارن شناسالق و توتولماسن جوزیاتی تزلیت زن مردم ها اعلام الاجاق و امام زمان عجلالا تالا فرز و شریفین گمنان سربازری و ملت خادملری همشه هم مملکت دا düşmənlərin təhərrüç və iqdamlarının rəsad eləyilər. Eyni halda bugün Şahat Çıraq terrorisi hadisəsi şəhidlərindən İçisinin, Peykari, Koçiluya və Boyrahmad Usanın Bəhməyi Şahrisani Mardumi təvasutu ilə təşri olmaqla torpağa tapşırıldılar. Usanın cəmati şəhidlər armanları ilə peyman təzəlib, İranlı himmat və qeyratdan gözəl cilvələr xalq elədilər. سوا شادسرا خرمی و امنیه شهیدلرنه یادواره گرولاجاق. اوسانن 3400 زمان شهیدلرنین بزرگداش ملی کنجرسی برنامه‌لری اساسا سوا حضرت شادسرا خرمنین مظلوم شهیدلرینن امنیه شهیدلرنین یادواره مراسمی اوسانن بیتون یرلرنده برگزار اولاجاق. و مراسم سوا اردبیلده ده صبح ساعت 9:30 سار الله حسینیاسی و اوسانن سایر شهرلرنده müsallalar və cümə namazı qılınan yerlərdə barguzar olacaq. Hashtag mardumda Şirazın terroristi iqdamının məhkumiyyətində məcazi fazada mardumi payamlara pardaxt olub.
سلام، بحث اتاق این روزهای فضای مجازی اختصاص داره به حادثه تروریستی شاه چراغ شیراز که منجر به شهادت 15 نفر از هموطنانمون شد. بیشتر کاربرا تو پست‌ها و نظرات مختلفشون از بازمانده های این حادثه تروریستی نوشتن و البته خواستار مجازات و محکومیت عاملین این جنایت شدن. یکی از کاربران نوشته آقا و خانم سلبریتی، چرا حمله به شاه چراغ رو این روزها محکوم نمی کنی؟ در مقابل این جنایت و حمله تروریستی سکوت جایز نیست. یکی از شهروندان هم عکسی از آرتین بازمانده حادثه تروریستی شاه چراغ به اشتراک گذاشته و نوشته ما همه خانواده آرتین هستیم که گلوله ها رویاهایش را تکه تکه کرد. کاربری هم در صفحه اجتماعی خودش نوشته داعش تصویر عامل حمله تروریستی شاه چراغ رو منتشر کرده. حالا بازم بگین کار خودشونه. یکی از هموستانی هم نوشته این تصویر زنی است که کودک در آغوشش به شهادت رسید. پس بنویسیم در ایران زن زندگی و شهادت. شهروندی هم خواستار مجازات عاملان این جنایت شده و گفته خبر انتقام شهدای شاه چراغ به زودی قراره مرهمی بشه بر زخم ایران داغدار.
بیر حالده که حضرت شاه چراغ حرمنه تروریستی حمله ده 15 نفر و جملدن نیچه اوشاق شهادت اتشب نیچه نفر ده یارالندلار Muanid risaneler bu hadisenin teröristi olmasına hiç süre tavacu elemeden, tehtse haddi agali pakşa ve muzu vaqiyyatının tahrif elemesine içtifa elediler. Bir halda ki geçen bir ayda şu maksadların nafine İraniler avatifinin tahriki için koçte saziden, aşuba ve her bahaniye behra apardılar.
توجه های بسیاری هست به کشته شدن نیکا شاکرمی.
یک ماه پیش بود که نام نیکا شاکرمی در رسانه های فارسی زبان بیگانه و شبکه های اجتماعی به عنوان کشته شده اختشاشات بر سر زبان آمد.
ناشی از اصابت جسم سخت.
اما پیگیری ما همان زمان نشان داد که نیکا پس از حضور در اختشاشات به خانه در یک کوچه بعد از خانه خاله می رود و روز بعد جسد بیجانش توسط همسایگان مشاهده می شود. هرچند ویدیوها مستندات کافی از حضور و علت مرگ را مشخص کرد، اما همچنان رسانه‌های بیگانه و این بار CNN آمریکا به دنبال ایجاد شبهه در افکار عمومی را دارد.
خبرگزاری CNN در گزارشی انحصاری و افشاگرانه
CNN ابتدا میگوید
نیکا شاکرمی نه تنها در اعتراضات حضور داشته،
این در حالی است که در گزارشات متعدد از صدا و سیما صحبت خاله نیکا شاکرمی منتشر شده بود که میگوید نیکا در اختشاشات حضور داشته.
گفت من این ویدیوها رو میبینم خیلی برام جالبن خاله و منم دلم میخواد برم ببینم چه جوریه این.
در ادامه CNN اعلام میکند که نیکا شاکرمی توسط چند مامور بازداشت میشود، اما هیچ تصویری از این صحبت نشان نمیدهد و هیچ منبعی را اعلام نمیکند.
چند مامور قوی هیکل حکومت او را گرفته با خود میبرند.
همچنین CNN به نقل از مادر او عنوان کرده دختری که در 3 دقیقه بامداد 30 شهریور ماه تصویر او توسط دوربین مداربسته ضبط شده نیکا نیست، اما مشخصات فرد در این ویدیو دقیقا همان فردی است که CNN در گزارشش منتشر کرده. در همان روز پس از مشاهده همسایگان با جسد بیجان، ماجرا را به پلیس اطلاع می‌دهند. البته تا یک هفته هویت نیکا شاکرمی مشخص نبود، تا جایی که خانواده برای شناسایی جسد به سردخانه‌ای در کهریزک می‌روند. اما تحقیقات پلیس همچنان برای علت فوت ادامه داشت و حالا بعد از گذشت یک ماه در تحقیقات قضایی ابعاد جدیدی از این پرونده روشن شده، تا جایی که در آخرین پیام نیکا از یک تصمیم می‌گوید.
یه روز برای آخرین بار کسایی که دوست دارم رو بغل میکنم، برای آخرین بار میخندم، برای آخرین بار به کسی که دوستش دارم مسیج میدم، برای آخرین بار دوستمو میبینم و قسمت دردناکش اینه که اونا متوجه نمیشن آخرین باره.
تصمیمی که حتی دوست نیکا از آن آگاه بوده و در اظهاراتش به پلیس به آن اشاره کرده.
یک بار که من اقدام به خودکشی کرده بودم و البته در همون خرید قرص ناموفق بودم، به صحبت راجب خودکشی پرداختیم. من با طنز راجب تجربه‌ام صحبت می‌کردم که نیکا اظهار کرد بهترین راه خودکشی ارتفاع است. در ادامه من گفتم ارتفاع خیلی ترسناکه، اما او تاکید کرد راه مطمئن و غیر قابل برگشته.
این مستندات که به دستور بازپرس پرونده در سایت میزان قوه قضاییه منتشر شده، تنها به اظهارات اطرافیان نیکا شاکرمی محدود نیست. بازخوانی پیامک‌های نیکا با مادرش و دیگر پیامک‌ها از دیگر مستندات این پرونده است که تا چند روز آینده نظر قطعی بازپرس اعلام می‌شود.
وسانن درمان مرکزدارنه آنفولانزیا مشکوچولان تنفسی ناخوشلارن سرپای مرازیالارنین سخلماسی چون وسان شهرستانلارن دا حده تنفسی خدمات جامعه سلامت مرکزداری فعال بودلر.
به خاطر اینکه ما بتونیم انشاءالله در روند درمان مراجعین با علائم حاد تنفسی در سطح استان بس مدیریت بشه، مراکز خدمات جامعه سلامت حاد تنفسی چه بیماری آنفولانزا و چه کرونا رو مجدداً در سطح استان فعال کردیم. به صورت 16 ساعته و 24 ساعته خواهشم این است که به جای اینکه برم به سمت اورژانس بیمارستان میتونم مراجعه بکنم به مراکز 16 ساعته و 24 ساعته که در همه شهرستان استان در نظر گرفتیم. ما مرکز قناد امامی رو در سطح شهر اردبیل در نظر گرفتیم که از 8 صبح تا 8 شب آماده است همکارای ما. در شهرستان‌های مشکین شهر، پارس‌آباد و گرمی یک مرکز منتخب حاد تنفسی در نظر گرفتیم که تا 8 شب فعال هستند و بقیه شهرستان‌های استان هم که دارای مراکز شبان روزی هستند به صورت شبان روزی به عنوان مرکز حاد تنفسی همکارای ما آماده ارائه خدمات درمانی به بیماران دچار علائم حاد تنفسی هستند.
بسیج دانش آموزی هفته سین گرامی تطماقی چون مختلف برنامه لر اردبیل استاندا برگزار اولد.
بسیج دانش آموزی هفته سین مناسبت ها پارساباددا نوجوانان ایران قوی برنامه سی گرولوب بسیجین تربیت مربیلرنن تجلیل اولوب لاله‌های روشن طرح عنواناندا شهیدلر یادوارسی گورولدی. بلاسواردا سویبگاه مراسمی و ایثار و شجاعت آینی گورولوب شهیدلر مزاری قباروبی اولوب حجاب و ایفاف همایشی برگزار اولدی. اونگوتدا بصیرت نشستی و تبیین جهادی محصیللره گورولدی. لاهروددا استان سپاهانین فرماندهی شهیدلر خانوادالرینن گورشدی. Meşin şəhərdə Şiraz hadisəsinin məhəssil 3 şəhidinin yadvarası qurulub, salam fərmandeh surudu icra olub, əxir ixtişaşları məhkum eləmək üçün tumar imzalandı. Nəmində nocavanan İran qəvi bərnaməsi mədrəsələrdə bərquzar olub, bir teydad nüxbələrdən təclil oldu. Germidə Hazreti Şahçıraq hərəmi şəhidlərinin yadı xatirələri girami tutulub, məhəssil şəhidlər yadvarası quruldu. نیردا بصیرتی نشستی برگزار اولوب قایم‌آباد کندی شهیدلرنین یادوارسی گورولدی. جعفرآباددا حضرت مریم قزلار مدرسه‌سیندا شهیدلر یادوارسی برگزار اولدی و اسلام‌آباددا دا مسئولار شهیدلر خانوادالرینن گورشدیلر.
آبانن 13 دنیای استیجباری نام مبارزه جونه مناسبتا استیجبار ستیزی زنجی مدرسه‌لردا اساسلندریلاتاق. اوسامنن تبلیغات اسلامی هماهنگی شوراسین رئیسی Özat Oysan Bağiri 13 Aban mərasiminin cəlasasında bu xəbəri verib. Dedi, müxtəlif dəstgahlar, o cümlədən Amzuş və Parvarış və danışqahları müşarikəti ilə müxtəlif barnamalar Usanda qurulacaq ki, Usanın 2500 mədrasəsində istikbar setizi zəncini səsləndirilməsi o cümlədəndir. Bu cəlasada müqərrər oldu, 13 Aban rəhbərliyi, məsələlər, danışçılar və xanvadələrin huzuru ilə Ardabildə şəriyyəti meydandan müsəllam meydanına tərəf barguzar olan. Ayrı şəhərlərdə də belə bir rəhbəymalıq qurulacaq. Parsavadı xəyir düzəldən az zəhra mədrəsəsinin tikinti işləri başlandı. Sarayını xəyir düzəldən 18 minci mədrəsəsinin tikinti külüncüdə yer avrıldı.
Bu medrese medrese 9 klasede ve inşallah der evvelin fırsat yani بعد از نمونه برداری خاک biz işimizi başlayacağız. Sayımız bu olacak ki inşallah ilin axırına zaman bu medresene təhvil verəcək.
Bu mərasimdə Parsabadın fərmandarı bunu deməklə ki, bu şəhristanda 33 min mühəssil elm öyrəşmək halındadır, xatırlatdı. Parsabadda 40 koneksi və təxribi mədrəsə var ki, bu şəhristanın şənində deyil.
Bu mədrəsə inşallah bu ahimmət məhsli xeyriyi Seyyid-i Şəhədə bünən əməliyyat icraisi başlanılı və cəhəti bərqərari ədalət amuzişi dər şəhr Parsabad. İnşallah bu mədrəsənin iftitahı ilə bir teydad əzim əz danışamuzlarımız burada bir fəzai əmn-u, imin-u salimdə məşğul təhsil olacaqlar. Əlavə bər bu mədrəsə 16 dənə projeyi dər dəstə icra bizim şəhristan-ı Parsabadda varımızdır ki, Bunların çoxu dər mərahəli nəhayi işdir. Bu 16 projədən 8 dənəsi mədrəsədir. Dər qalibi 31 klası dərs, 6 dənə namazxanadır, 1 dənə salon vərzişi və 1 dənə istəxri danışanmızı Parsabaddır ki, az məhəllə etibarət səfər riyasət muhtərəmi cümhuri təmin etibar olub və əməliyyət icraçı xoşbəxtənə surət münasib ilə qabağa gedik.
Ustanın mədrəsə tikən xəyirlər məcməyinin rəisi Quran Nevis də Buna işarə edərək ki, məmləkət və ustanda olan mədrəsələrin %30-u xəyirlər təvəssütü ilə tikilib, amuzuş pərvərişdən istədi, amuzuşi fəzaların gözəllikliyinə çalışsınlar. Yəqub Eşucayi, Xəbərqüzari İlisədə və Simə, Parsabad.
Dün şahidi iftitahı 17-ci proje Məcməli Xəyirlər Mədrəsi Şəhristanı Sərinyuq. Və 18-ci projəmiz Kolengizəni oldu, Dəbiristan Rustay Ocur. 19-cu projəmiz inşallah dər bir ay ayəndə iftə olacaq. Mədrəsi Şəhid Məhərrəmdə çarkırlasa və bir vahidi mədrəsi istisnaydı inşallah Kolengizəni olacaq.
Cazır mədrəsəni tikən xəyiri Məhdizadə də bunu işarə eləməklə ki, xəyirini mədrəsi saz, Bahis olub ta bu işə qədəm götürsün, dedi.
Məni ki, bu yola dəvət edirlər, onlardan təqdir təşəkkür edirəm. Mən bir yad-ı çardəh məsum, 14 dənə mədəsə dikəcəm, bir yad dədəmdən nərəm nadıyla.
Sərin Şəhristanın fərmandarı Bağırzadə də 12 kilasə bir mədrəsənin vırılmasından xəbər verib artırdı.
با توجه به این چه خیرین محترم مدرسه شهرستان سرین نیازمندلرین برطرف ریبلر فقط بیزن بیدن مدرسه بارمز به صورت کانکسیست فادل روستای سینده بیدن نیازمند اساسی احداث مدرسه دوازده کلاسه وارد چه انشالله اعتبار دولتن و سفر ریاست محترم جمهوردن تأمین اعتبار olup ده انشالله کوتاهترین زمان ممکنده ده عملیات امراض شروع لازم
امین مولا خبرگزاری صدا و سیما شهرستان سرین.
پدافند غیر عامل هفته سمناسبتا استراری موقعیلر در خدمات و مجودسو نوسانن گاز شرکتنین آمادجی مانووری اردبلین انزاب منطقه سنین گاز اسکاهنده برگزارولد.
بو مانوف که مشاهده بردوز یکی از مانوفای حساس و مهم استاندی که بیز سناریاسون ترتیف وردوخ. Bu manöv der vaka anladığı tekrarlarına der ustanıydı, der CGS ustanıydı ki elhamdülillah der huzur ağayın Mühendis Hüseyin'i bu muvaffakiyet enzam taktı.
Cümle iqdamat ki enzam verifler, perakendeci bu diyerler ki iskahlardı ki bir zaman hamalat biyoteröristi ve hamalat tehdidat düşman enzam verseler, hoşbaktanı bizim be gol iskahımız bir yerde dört ayılayabilir gazı kolli ustanımız Gatolla. خوشبختانه نیچه یرده و انجام ویریف لکی الیه بله که مواقع ضرور ده بو زیرساخلاردان استفاده الیه که انجام ویرش.
هدافند غیر عامل هفته سمناسبت اردبیل سلطن محوردین فیروز آباد سراحیسی محدود استینده امداد یترن دستگاهلار حضورینان حمل و نقل و جابجایی مانوری پدافند غیر عامل کارگروهی توسطینان برگزارد.
Bu fərzi manövr Ərdəbil Sərçəm yolunda və Firzabad yolunun ağzında quruldu.
Bir xatirə insidad-ı caddiyə ki, ittifaq düşmüşdü. Nirullar dər əsrəyi vəxt dər sərihtərin zaman məhəldə hazır oldular və cabicayi maşinalat ki, mətər qalmışdılar caddədə hamısını ənzam verdilər və mərdum eləyə bildi caddiyi caygozindən istifadə eləyə və bu məsudiyyə caddə dər əsrəyi vəxt sərihtərin zamanda məsudiyyəti bərtərəf oldu və mərdum istifadə elədilər.
Haşimi idare kolli rahtarının rahtarı mavini demini demeyle ki ustanın bu əsli və geçkəli çox yolunda 12 tünel var artırdı.
Ba təvəzzüb edin ki bu mehverdə bizim tünel ha və polhay mütəhəddid varımızdı. Nəhayətən bu senaryoda hədəf bər bu idi ki əgər silans ittifaqı bu məsirdə düşsə səriyən məsir bazbuşayı yola və məsir zaygozindən bu unvan dər qalib pədafənd eləyə billuq istifadə eləyək bundan istifadə və imkan səncə elədik.
Bu rəzmanşın axırında imdad yetirən idarələr bu müşkülün tez həllində çalışıb və az zamanda yolun açılmağına iqdam elədilər. Əhməd Əzimpur, Sədavə Sima xəbərqüzarısı, Kovçər Şəhristani.
Germimoran caddəsi asfaltının yarı qalması bu mehvari ranandalar üçün xətərli bir caddiyə çörübdi. Əhali bu tarihin təkmil eləməsini istəyirlər.
Germimoran yolunun para qalması əhali arasında çoxlu müşküllər törədib.
Yolumuzun valla elən iki aydan çoxdur. Yolu buranı bağlayıblar ki, zürriyədir, yəni tamam olmayıb.
İş demək niyaz deyir ki, elə bir dənə film götürsə məlumdur. Neçə müddətdə elə biz dağdan, daşdan, çöldən, şoxumluqdan gedirik. Da indi də ki, zığlıqdır, yağışar o zığ. Bir müddətdən sonra da bura bir dənə yağışdan, qardan, zaddan düşdü. Vağında gec-gel olmayacaq.
Hər tərəfindən də gedir, qabağımızı sədd eləyirlər. Köməyin biri filan qədər, rananda eləyənmək, yetirənmək, kirayı azından o köməyin zadın yetirə.
Bir halda ki, məhsullar qol vermişlər, bu proje mehrin əvvəlində başa çata, amma təəssüflə büyünə cək verilən qollar mühəqqəq olmayıb.
Qərar idi biz, axər şəhrivər və nəhayətən panızda mehr mühəqqəq bu projenin asfaltını da ənzam verək. Müstəhzərsiz bu projə qətəyə əvvəli caddəyə morandı, betul 7 kilometr ki, xoşbəxtanə büyünəyə 2005 kilometr asfalt olub. Barış nüzulat cəvvi mani az edamı projə umrani oldu və biz şərməndəyə mərdum olduq. Bəli, bu qolu veriyoruz ki, məhzəyin ki, şərait cəvvi zurrandı və bu rütubət xaç da aşağı getdi və o şərait mühəyyə oldu ki, buranı asfalt resim başlayacaq, bu asfalt resim ənzam tapılacaq və bu şayiat ki var ki, peymankar projəni tərk eləyib gedib, bunlar da əslən səhəti yoxdur və təksib olunub.
Artırmalı olan bu tərk 4 aydır başlanıb və bu yolun bağlanması mərdumi bəxşim oranın narizayətçisinə səbəb olub. Reza Ətayi, Seda və Sima xəbərzarisi, Mərzi, Germi Şəhristanı.
Qaxa şəhərinin şimali sonunun vəziyyəti bərrisi oldu. Bu cəlasada eləm oldu, su rəncinin dəyişməsinin illəti köhnəlmi şəbəkəyə görədi.
تصویر خونه آب خلخال برابر آخرین متد استاندارد جهانی و استاندارد 1053 کمیته ملی استاندارد ایران تدوین شده طراحیش و تمام شرایط تقریبا آزمایشاتی کیفی شیمیایی آب رو کلا همینجا کنترل میکنیم. مضافاً آزمایشگاه مرکزی آب فاضلاب استان اردبیل هفته یک بار تست انجام میده، شبکه بهداشت درمان هم به صورت دوره‌ای تستشون رو انجام میدن. خود ما اومدیم یه کار مضاعفی انجام دادیم، هر چند ماه یک بار، یعنی فصلی سه ماه یک بار یه آزمایشگاه مرجع خارج از استان استفاده میکنیم، نمونه های آبمون رو میدیم آزمایش میکنن، علی‌رغم که خودمون هر روز آزمایشاتمون رو انجام میدیم. از نظری کیفی در تصفیه خونه کلی پارامترهای تقریبا کیفی آب اندازه گیری شده برابر استاندارد و هیچ مشکلی نداره و حتی چندین برابر کمتر از استاندارد هم هست، این از نظر کیفیت بالاتره و مشکلی نیست. ولی خب احتمال داره تو شبکه توزیع به خاطر اینکه شبکه فوز سنش بالاست احتمالاً یه مقداری شرایط تغییر مردم شریف خلخال در جریان باشن که از نظر کیفی هیچ مشکلی آب تصفیه خونه نداره برای شما استفاده.
Komite imdad himməti ilə Üngüt şəhristanının zəkat cəmlənən məhəllindən alınan 3 ləvazimi xanəgi mədəccular arasında tozi oldu. Ərdəbilin Seda və Sima Mərkəzinin müdür kollu Molla Əhmədi Germinin fərmandarı ilə cələsədə dedi, əncam tapan bərnamələrlə 2-ci ay film və 2-ci səhər şəbəkələri bu şəhristanda televizyondan pəxş olacaq. İndiki halda bu şəhristanda 18 şəbəkə qabili dəryafdı. Ustanın Umuri Maliyyatı Müdür Kollu Qulizadə Meşin şəhərdə qurulan cələsədə dedi, ilin əvvəl 7 ayında 13 milyard tümən etibar ərzi şəhsudə maliyyatı məhəllindən bu şəhristanın umran və abadlığı üçün ixtisas tapıbdı ki, ondan qabaqçı ilə nisbət 2 bərabər artıbdı. Həyat-ı təyyibə tərhinin icrası cəhətdə nəminin 7 mədrəsəsinə həyatları 6000 metrə mürəbbə məsahətlə asfalt töküləcək. İntiqalı xunun səyyar ekipinin nirdə huzuru ilə 43 nəfər qanlarından bir miqdarın niyazməndlərə ehda elədilər. Xalxal şəhristanının mühitəzist idarəsi himməti ilə bir qətə təlayı qartal bir həftə timar və müraqibətdən sonra Xalxalın ucalıqlarında buraxıldı. Hədafəndi qeyri amil həftəsi münasibətə qaz manövri Parsabadın istqahında quruldu. Və ustanın qaz şirkəti eylam elədi, çahşənbə günü abanın 11-də, Ərdəbil şəhristanında Şaməsbi kəndinin İslahi Zindanlılar Qanununa tərəf küçələri sübh 9-dan 8 saat müddətində qət olacaq. Eyni halda Meşin şəhərdə Azərbaycan xiyabanının 10-cu fərqi xiyabanı və Mehriverz küçəsi, Həmidə Fərhəngiyanın 2-ci fazi, 1, 2 və 3-cü Gülüstan küçələri və Canbazan xiyabanı və Muhammediyə şəhrəkin qazi çahşənbə sübh 8-dən 10 saat müddətində qət olacaq. Məmləkətin Ümidlər 1-ci dəstə liginin futsal müsabiqələri Meşin şəhərli timin piruz olması ilə bərquzar oldu. Bu rüqabətlərin 2-ci həftəsində ustanın nəmayəndəsi Meşin şəhərin Humayi Səbəlan timi hərifi Şirazın sədra timin 3-0 şikəst verdi. Ustanın Ümidlər futsal rüqabətləri Ərdəbilin şəhid qəhrimanı timinin qəhrimanlığı ilə başa çatdı. Bu müsabiqələr 16 timin huzuru ilə doğrayı surətdə quruldu ki, Ərdəbilin şəhid qəhrimanı timi qəhriman olub, Germinin Peyki Səba və Meşin şəhərin arazi sport timləri 2 və 3-cü oldular. Ərdəbildə 2 vərzişkar və 1 mürəbbi Rusiyada qurulan cəhani oysport rüqabətlərinə ezam olacaqlar. Əbulfəzli Dərazdəst, Muhammed Taha Şeyxi və Mehrdad Əmani bazikon və mürəbbi unvanında İranın oysport əncüməninin milli timinin 21 nəfəri listində qərar tapdılar. Bu müsabiqələr abanın 12-sindən bir həftə müddətində Moskovda qurulacaq. Və Ərdəbilli Voşokar İranın Voşo milli timinin nəhayi tərkibində qərar tapdı. İranın Voşo Federasyonunun elamı ilə Ərdəbildən Erfan Muharrəmi milli timin intixabi rəqabətlərində yuxarı imtiyazlar kəsb eləyib, Azərin 11-də Əndonezidə qurulacaq cəhani müsabiqələrə ezam olacaq.
Yunusanda hava soğuk idi. Usanın hava şansı da rastgelam eladi. Bu gece Usanın çoklu mantığalarında Usan göy bulutlu olup ve yelde asacak. Bu bir halde de Usanın cunubi mantığalarında bazı saatlerde gürşat düşüp ve ıldırım şakmağı ihtimali var. Usanın merkezi mantığalarında da hafif yağış şakmağı ihtimali verilibdi. Yeni halde büyün akşam üstüden Xazari yelin asması ile Usanın bazı mantığaları xüsusilə şərqi navari mantaqalarında çan düşüb dama da nisbətən azalacaq. Buna görə sabah usana nisbətən soğuk hava peşbini olubdi. Amma pənçəmbədən gələn hafta yekşənbəyə kimin usanda saf hava hakim olub, gündüzlər damanın təğyiratı görsəməyib, gecələr dama gözədər azalacaq. Sabah çarşamba, Aban ayının 11-i, Rabio Sani'nin 7-si ve Novembr ayının 2-sidi. Ardabla Foğinan Subazani saat 5.16 dakikada, gün son vaxt 6.44 dakikada, gün orta zani saat 12'de ve akşam zani 5.36 dakikada olacak. Qeyd bu saatin xəbərləri, təşəkkür edirəm ki, bizdən həmrəy düz. Gecəz.
Geciz xeyr olsun inşallah, möhtərəm eşidənlər, hörmətli həmustanilər, məmnun ki, gecənin bıçağını incə Qardabir Radiosunun bərnamələrinə diqqət yetiribsiz bu dəqiqədən. Musiqiyə qalibdə bu radioda tolid olunan bu ye cuye mulyan bərnaməsinin tikrarın birlikdə eşidək.
یارب به علی ابن ابی طالب و آل آن شیر خدا و بر جهان جل جلال کندر سه مکان رسی به فریاد همه، اندر دم نو و قبر هنگام سؤال. الهی الهی شاد بدانیم که اول تو بودی و ما نبودیم، کار تو در گرفتی و ما نگرفتیم، قسمت خود نهادی و رسول خود فرستادی. الهی با نام و یادت می آغازیم بوی جوی مولیان امروز را. عزیزان جان سلام، سلامی چوبوی خوش آشنایی خدمت شما خوبان. دوستان، امروز نیز چون برنامه قبلی مختصری در باب حیات ابو سعید ابوالخیر صحبت خواهیم کرد و رباعیاتی نیز از این عارف و شاعر نامی را خدمتتان تقدیم خواهیم نمود. هرمان اته، شرق‌شناس نامی آلمانی، درباره ابو سعید ابوالخیر گفته: صرف نظر از رودکی و همدوره‌های وی، میتوان ابو سعید را از نوآوران رباعی که زاییده طبع است دانست. نوآوری ابو سعید در این گونه شعر از دو جایگاه است. یکی آنکه وی نخستین شاعری است که شعر خود را فقط به شکل رباعی سرود، دوم آنکه رباعی را برخلاف پیشینیان خود نقشی از نو زد که آن نقش جاودانه ماند. شیخ الرئیس ابو علی سینا پس از دیدار با ابو سعید ابوالخیر گفت: هر چه من می‌دانم او می‌بیند. اینک با همین موسیقی دلانگیز رباعیاتی از ابو سعید را تقدیم حضورتان می‌کنیم. این موسیقی دلنشین قطعه ایست از سری برنامه های تکنوازان، تکنوازان شماره 739. ای دلبر عیسی نفس ترسایی، ای دلبر عیسی نفس ترسایی، خواهم که به پیش بنده بی ترسایی. گه عشق ز دیده ترم خوش کنی، گر بر لب خشک من لب ترسایی. با اهل زمان آشنایی مشکل، با چرخ کهن ستیزرایی مشکل، از جان و جهان قطع نمودن آسان، در هم زدن دل به جدایی مشکل. بین دو عین یار از نون تامیم، بینی الفی کشیده بر صفحه سین. نی غلطم که از کمال اعجاز، انگشت نبیست کرده محراب به دونی. هرچند که دل به وصل شادان کردیم، دیدیم که خاطرت پریشان کردیم. خوش باش که ما خوی به هجران کردیم، بر خود دشوار و بر تو آسان کردیم. مجنون تو. دوستان نازنین، اینک با همدیگر قطعی را می شنویم به آهنگسازی شهرام مظلومی، به خوانندگی مهدی حبیبی با عنوان مجنون تو، شعر از ابوسعید ابوالخیر.
Thank you. شکسته داریم
رادیو اردبیل بوی جوی مولیان. نویسنده اصغر طغایی، صدا بردار عیسی جعفری راد، مشاور در زمینه موسیقی فریدون دادمه، ارزیاب برنامه معصومه نقدی، مشاور ادبی برنامه دکتر جلال سلامی، گوینده معصومه قربانی، تهیه کننده اصغر طغایی. قرار عاشقی در بوی جوی مولیان.
امشب کنار غزل‌های من بخواب، شاید جهان تمام‌تر شود.
شنونده بوی جوی مولیان هستید از رادیو اردبیل، علاقه‌مندان شعر و موسیقی. اینک باز رباعیاتی از ابو سعید ابوالخیر را تقدیم حضورتان می کنیم به همراه قطعه‌ای با عنوان گلبانگ در بیات اصفهان. جانا جانا من و تو نمونه پرگاریم، سر گرچه دو کرده ایم یک تن داریم، بر نقطه روانیم کنون چون پرگار، در آخر کار سر به هم بازاریم. ای گشت جهان تشنه پر آب از تو، ای رنگ گل و لاله خوش آب از تو، محتاج به کیمیای اکسیر تو ای، محتاج به کیمیای اکسیر تو ایم، بیش از همه عقل گشت سیراب از تو. ای در دل من اصل تمنا همه تو، ای در دل من اصل تمنا همه تو، وی در سر من مایه سودا همه تو. هرچند به روزگار در می نگریم، امروز همه تویی و فردا همه تو. عشقم دادی، عشقم دادی، ز اهل دردم کردی، از دانش و هوش و عقل فردم کردی، سجاده نشین با وقاری بودم، میخواره و رند و هرزه گردم کردی. دل داغ تو دارد،